Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hadislar gulbog'i. Bolalar uchun hadislar. 2-chi hadis. Ota-onadan ham mehribon inson.
Ayyuhal mab'uthu fina jitta bil
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه النسائي أنس ابن مالك روايات Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Sizlarning hech biringiz to men unga bolasidan ham, otasidan ham, jamiki odamlardan ham sevimliroq bo'lmagunimcha mu'min bo'la olmaydi. Nasoiy rivoyatlari. Bolalar, dunyoda ota-onadan ham mehribon inson bo'ladimi? Ha, bo'lar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlar uchun ota-onadan ham ko'ra mehribonroq bo'lganlar. Ota-onamiz bizni boqib katta qiladilar, tarbiyalaydilar, zararli narsalardan himoya qiladilar, bizga yaxshi narsalarni olib keladilar. Shuning uchun biz ota-onamizni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Ammo yaxshiroq o'ylab qarasak, Rasululloh bizga ota-onamizdan ham ko'proq yaxshilik qilgan ekanlar. Qanday qilib deysizmi? Mana eshiting.
Marhaban ya khayrada.
Qala al-badr alayna min thaniyatil wada.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarga islom dinini o'rgatganlar. Ota-onalarga o'z bolalariga yaxshilik qilishni buyurganlar. Ota-onamiz Rasulullohning so'zlarini va islom qoidalarini bilib olishgani uchun bizga doimo yaxshiliklar qilishyapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bo'lmaganlarida ota-onamiz islomni bilmagan bo'lardilar. Bizga ham ko'p yaxshilik qila olmas edilar. Ana ko'rdingizmi? Yaxshiyam Rasululloh bo'lgan ekanlar. Shuning uchun biz eng avval Rasulullohni, undan keyin ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hamma odamlarni baxtli hayot yo'liga boshlaganlar. Odamlar turmushini oson qiladigan ishlarni buyurganlar. Dunyodagi yomonliklardan saqlanish yo'llarini o'rgatganlar. Qiyomat kuni bo'ladigan azoblardan qanday qutulish mumkinligini ham aytib berganlar. Bizni ham, ota-onamizni ham jannatga kirishimiz uchun juda ko'p ishlarni qilib ketganlar. Ota-onaga yaxshilik qilib, ularning duolarini olishni ham bizga kim o'rgatganlar? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'rgatganlar. Agar payg'ambarimiz bo'lmaganlarida biz ota-onamizni va kattalarni qanday hurmat qilishni ham bila olmas
edik.
Bolalar, siz agar hayotga qarasangiz bir narsani aniq ko'rasiz. Rasulullohning so'zlarini eshitmagan bolalar ota-onalarini yaxshi hurmat qila olmayaptilar. Rasulullohning hadislarini eshitmagan ota-onalar ham o'z bolalariga ko'p yaxshilik qila olmayaptilar. Bolalariga islom dinini o'rgatmayaptilar. Alloh va Rasulullohning aytganlarini qilayotgan ota-onalar esa o'z o'g'il-qizlariga Qur'on va hadislarni o'rgatayaptilar. Bolalarining baxtli bo'lishi uchun hamma ishlarni qilayaptilar. Shuning uchun biz Muhammad alayhissalomni ota-onamizdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'ramiz. Ota-onamiz ham avval payg'ambarimizni, undan keyin esa bizni yaxshi ko'rishadi. Kimki bu dunyoda Rasulullohni qattiq yaxshi ko'rib qolsa, u kishining aytganlarini bajaradi va baxtli insonga aylanadi. Vafot etgandan so'ng albatta jannatga kiradi va u yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'ladi. Bolalar, mana endi biz yuqoridagi hadisdan xulosalar olishni o'rganamiz. Bu hadisdan 3 ta xulosani olamiz. Birinchi xulosa, odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sababli to'g'ri yo'lni topadilar, yomon ishlardan saqlanadilar. Ikkinchi xulosa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bolalarga hammadan ko'ra ko'proq mehribondirlar. 3-chi xulosa, har bitta bola Rasulullohni ota-onasidan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishi kerak. Mana aziz bolajonlar, 2-chi hadis ham nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan inshaalloh 3-chi hadis ustida uchrashguncha xayr salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا
جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلال